Jā, labrīt, cienījamie kolēģi. Tātad šodien novada domes ārkārtas sēdē piedalās Aivars Kindzuls, Anita Petrova, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Vilnis Dzenis, Jānis Zakarīts, Ivans Baranovs. Ivans Baranovs un kaut kur pazudā. Ivans Baranovs ir atvienojies, bet nu tad jau kas ir pievienosies. Tātad darba kārtībā mums šodien ir viens jautājums. Vai ir kādas pretenzijas iebildumi pār darba kārtību?
Nav.
Jā, nav. Tā. Lūdzu balsojumu par darba kārtību.
Tā par darba kārtību.
Kolēģi, izslēdzam mikrofonus, kas nerunā, jo iet fons savādā. Tā, Sandra ir, Eva ir, Aivars ir, Egons ir, Svetlana ir, Inta ir, Anita ir, Jānis Zakarīts ir, Aigars Puškurs ir, un Ivans Baranovs ir. Paldies par darba kārtību, esam nobalsojuši vienbalsīgi. Un tad pāriesim pie darba kārtības pirmā un vienīgā jautājuma par saistošo noteikumu grozījumi balvu noda domes 2015. gada 12. februāra saistošais noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem balvu novada pieņemšanu. Ziņo Inita Puškura, lūdzu.
Labdien! Jūs mani dzirdat?
Dzirdam, dzirdam.
Jā, esmu Inita Puškura. Tātad atbilstoši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrajā daļā noteiktajām pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei personai pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Tātad šobrīd spēka esošajos, saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību balvu novada ir noteikts, ka šī pabalsta apmērs ģimenei personai ir līdz 150 eiro gadā. 2020. gada 20. martā tika pieņemti grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, un šis likums tika papildināts ar pārējais noteikumu 37. punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad šobrīd, tas ir līdz 20. gada 30. jūnijam, pašvaldība ir jāpiešķirt ģimenei, personai, kurā šī ārkārtējās situācijas dēļ nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības, to krīzes pabalstu, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kā arī šobrīd teicu, ka šobrīdējā redakcija nosaka, ka mēs varam šo pabalstu apmērs ir piešķirt līdz 150 eiro, gadā, tātad ģimenei vai personai. Ja, piemēram, ģimene ir trīs ģimenes locekļi, tad šis pabalsts ir 50 eiro. Un mēs to varam piešķirt tikai vienu mēnesi. Ja? Tātad šobrīd mūsu rosinājums ir palielināt šī pabalsta apmēru 100 eiro mēnesī šī ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Bet arī nosakot arī kritērijus, kādiem ir jāatbilst personam, lai viņas varētu arī pretendēt uz šo krīzes situācijas pabalstu.
Paldies, ziņotājiem. Man uzreiz jautājums ir noteikts, kad vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārkārtējās situācija beidzās patreizējā izpratnē 12. maijs. Mums ir ielikts 30. jūnijs. Vai tas iet kopā?
Jā, vienu kalendāru mēnesi pēc, tad tas ir līdz 30. jūnijam. Tad ir personas ģimenes tiesīgas saņemt šo pabalstu.
Jā, es saprotu, tas ir kalendāra.
Tas ir kalendāra mēnesis. Tas ir kalendāra mēnesis, jo arī ministrijas ieteikums, arī visos anotācijās, kad grozīšos pārējās noteikumus, visur ir šis termiņš 30. jūnijas.
Jā, labi, paldies, man jautājumu nav. Kolēģi, paldies, kolēģiem jautājumi.
Man jautājums arī, Sandra, man jautājums arī par tiem termiņiem. Tātad, bet kur tas rakstīts, tas 30. jūnijas? Es redzu vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām.
Jā, nē, grozījumos konkrēti šis datums nav rakstīts, tikai to paskaidrojot šo minēju.
Jā, jo arī tā mūsu ārkārtas situācija tiek pagarināta, pieņemsim, nu vēl pa divām nedēļām, pieņemsim. Tad vienalga, tad sanāk, tā kā vēl jūnijā mēs tā kā varētu maksāt. Bet ja viņa ievelkās līdz jūnijam, tad vēl jūlijā, jā? Es tā to saprotu.
Jā, jūs pilnīgi pareizi šo, jā, saprotiet un sakāt, jā. Tieši tā, to 30. jūniju es tikai nosauku, nu kā piemēru, bet pašos saistošajos noteikumos mēs tad arī rakstam, ka līdz vienu mēnesi, kalendāra mēnesi, pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Paldies, kādi vēl kolēģi jautājumi?
Man vēl ir jautājumi par to ienākumu. Jūs teicāt, ka ir tiesības pašvaldībai piešķirt šos te pabalstus, nevērtējot ienākumus. Ja?
Jā?
Ārkārtas situācijā.
Jā, tā ir noteikti sociālo pakalpojumu un sociālās tas likuma 35. pakultrajā daļā. Bet ministrija tad mums arī šobrīd metodiski mums vada un iesaka, un mēs arī saņemam šos skaidrojumus, ka tomēr sociālā ir jāvāc pierādījumi ģimenei personai, tad ir jāiesniec šie dokumentāli pierādījumi, ka tiešām dēļ šīs krīzes ārkārtējās situācijas valstī viņi nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības. Jo šis pabalsts tātad ir paredzēts tādos gadījumos, kad personas nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Un pamatvajadzības tātad ir ēdiens, mājoklis, veselības aprūpe un izglītība.
Sapratu. Tad es ja varu, drīkst, es turpināšu. Tad par tiem kritērijiem runājot, es saprotu, ka ministrija varbūt kaut ko ir ieteikusi, varbūt arī kaut kas ir aizgūts varbūt no citām pašvaldībām, kā viņas rīkojās šādos gadījumos, bet vai nepastāv bažas un šaubas par to, ka to kritēriju un tā kā izvērtēšana pirmkārt varbūt nebūs objektīva, otrkārt būs ļoti laikietilpīga, jo tur visur dokumentāli kaut kas ir jāpierāda, vai esat pārliecināti, ka izdosies pietiekami viegli administrēt šo te pabalstu?
Domājam, ka noteikti nebūs.
Es varbūt nelielu komentāru. Es domāju, ka pirmkārt, es ļoti ceru, ka tā situācija neieilgs. Tas ir viens. Otrs, cik es noprotu, ja es kļūdos, tad sociāla dienas lūdzu papildināt. Iesniegums patreiz ir tikai viens. Un es ļoti ceru, ka arī viņi nebūs daudz. Un, protams, pārējo komentāru lūdzu no sociālā dienesta par kritēriju vērtēšanu un to laikietilpību.
Jā, paldies. Mēs, protams, apzināmies par to, ka tad ir kritēriji, kurus ir jāvērtē. Mēs esam arī šo jautājumu diskutējām katru dienu, un katru dienu mums ir arī telefona zvani par konsultācijām, par šo pabalstu, un mēs tad arī sociālā darba speciālisti šos jautājumus izrunā, un esam gatavi vērtēt. Jo šobrīd arī, kā priekšsēdētājs teica, ka ir uz šodien dienu, jāsaka, bija tātad iesniegts viens iesniegums, bet mēs arī tātad lūdzot personai sniegt papildus skaidrojumus, tātad persona šo vienīgo iesniegumu, kas bija mūsu pašvaldība, arī atsauca. Jā, tātad šie kritēriji noteikti un vērtēšana ir nepieciešama, jo, nu, lai mēs arī objektīvi novērtētu, bet mēs, nu, esam tam gatavi.
Nu, paldies, bet, nu, protams, ka šis pabalsts ir ļoti nozīmīgs un vajadzīgs tām ģimenēm, kas tiešām ir palikušas bez tiem iztikas līdzekļiem, bet tiešām, lai nesanāk tā, kā šobrīd mēs valstī dzirdam par tiem dīkstāves pabalstiem, ka, nu, uz papīra viņi ir, bet, nu, ka dzīvē ļoti grūti, nu, pierādāmas tās lietas un tā, lai jums tad veicās, nu, ar šo kritēriju vērtēšanu, un lai tiešām to iesniegumu būtu pēc iespējas mazāk un to apmierināto cilvēku, kas ir saņēmuši šos pabalstus, būtu pēc iespējas vairāk. Paldies!
Paldies! Vai ir kolēģiem vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tādu lūdzu balsojumu pār šo vienīgu ārkārtas domes sēdes punktu. Paldies, ka atradāt laiku, esam nobalsojuši vienbalsīgi. Un gribu teikt vēl paldies par cik vēl katru jūs traucē arī ar parakstu, jo to nosaka arī ministrija, ka mums ir jāparakstās visiem uz domes sēdes protokola. Tā ka paldies visiem jaukas brīvdienas un jaukas valsts svētkus. Un aivaram īpaši nosvinēt.
Paldies, paldies, paldies.
Visu labu.
Uz redzītību.
Atā.
Visiem atā.
Uz redzītību.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos.